hapšenja i likvidacije bez sudskih rešenja i sprovedenog postupka ili uz krajnje kukavičku i sramnu ulogu tužilaštva u hiljadama montiranih procesa. Ustav, osnovni zakon, SSSR, od 1977. Ovaj ustav je donet nakon duge najave u sovjetskoj javnosti i političkoj ustavnoj teoriji da je postojeći Staljinov ustav prevaziđen i da je sazrelo vreme da se donese nov ustav. Taj novi ustav je donet tek 1977. na 60-godišnjicu oktobarske revolucije i imao je da pokaže i potvrdi da je sovjetsko društvo dostiglo fazu razvijenog socijalizma. Taj cilj je naglašen u preambuli ustava, dok je u normativnom delu od 174 člana pravno razrađena koncepcija socijalističke opštenarodne države koja je imala da izražava volju i interese radnika, seljaka i inteligencije. Ustav ne menja bitnije sistem centralističke planske privrede zasnovane na socijalističkoj državnoj i kolhoznoj svojini, ali je nešto umekšava jer predviđa da se rukovođenje privredom ostvaruje usklađivanjem centralizovanog upravljanja s privrednom samostalnošću i inicijativom preduzeća, udruženja i drugih organizacija. Kao i pre, i sada je SSSR federalna država dobrovoljno ujedinjenih i ravnopravnih sovjetskih republika u njenom sastavu sa istim skupštinskim modelom organizacije vlasti na čijem čelu su vrhovni sovjet SSSR sastavljen od Saveznog veća i veća nacionalnosti kao najviše zakonodavno telo, dok izvršnu vlast vrše i dalje prezidijum vrhovnog sovjeta i ministarski savjet sa istim položajem i ovlašćenjima kao i pre. Ustav od 1977. je zadržao i postojeću organizaciju sudova s Vrhovnim sudom SSSR i nižim sudovima u saveznim republikama, autonomnim pokrajinama, oblastima, okruzima i srezovima gradovima. Ustav SSSR od 1977. je najavljen s ambicijom da omogući dublje ekonomske i društvene reforme i on je bio uvod u proces TZV. Perestrojke i političke glasnosti čiji će glasnogovornik biti Mihail Gorbačov. Započete društvene reforme su tražile i dalje ustavne promjene i usavršavanja, što je dovelo do više revizija ustava od 1977. od kojih se prva izvršena 1988. ticala organizacionih promjena u smislu uvođenja Kongresa narodnih deputata SSSR 2250 deputata kao najvišeg organa državne vlasti i pretvaranje Vrhovnog sovjeta SSSR u stalni zakonodavni, izvršni i kontrolni organ državne vlasti u stalnom zasedanju. Još značajnije ustavne promjene su nastupile 1990. kada je uvedena institucija predsjednika SSSR neposredno biranog od građana, napušten.